треба до кінця.
रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही नेपाल।